nisbaħ nimod. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Għad kbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili mod. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li mod. L-isbaħ li mod. Isemilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm L-isbaħ li modi. Din is-sensiela kull ma tmur qed tipprova tarrex u ssib suġġetti li mhux dejjem jiġu f'moħħna lanqas fl-istorja malajr. Minħabba raġuni li modi jekk jew hekk huwa dejjem parti mill-istorja tagħna. Se nitkellmu fuq l-isports u ħaġa tal-għaġeb kemm l-isport malli tisma' l-kelma ma tantx tassoċjah mal-istorja imma kemm għandu x'jaqsam. Għaliex l-isport tista' tgħid huwa frott tal-militar bej wieħed u ieħor, huwa frott tal-istint tal-bniedem li kif nafu fid-dinja tal-annimali irid jilgħab biex jagħmel kollox kważi, u fl-aħħar mill-aħħar l-isport huwa wkoll politika. Biżejjed niftakru fl-Olimpiċi ta' din is-sena l-mixja tat-torċa kemm anqlet protesti fid-dinja kollha tal-Punent, u biżejjed tiftakar fil-Ġermanja Nażista tal-1936 meta is-sistema politika ta' dak iż-żmien użat il-Lob Olimpiku. Biex ma semmux l-1972 il-Lob Olimpiku ta' Munich meta kenna terrorizmu dak iż-żmien minnaħa tal-PLO li ħalla il-ħajjiet ta' diversi atleti lut. U għalhekk l-isport mhux lakem tifirdu mill-istorja. Għażilt li magħna fuq dan is-suġġett ikolli li Lino Buġejja. Lino Buġejja isegwi ħafna x-xena tal-isport, mhux illum biss, anzi ħafna iktar dari meta kien segretarju tal-Kumitat Olimpiku Malti għal snin twal u anki daħal fl-istorja tal-isport. U għalhekk interessanti miegħu niddiskutu x'kien tassew l-aħjar, li modi jew illum. Lino Buġejja. Kif semmejt mal-bidu tal-programm, f'din edizzjoni se nitkellmu dwar xi ħaġa li biex ngħidu hekk l-istoriċi ma jikdbux l-ewwel ħaġa fuqha. Ħafna drabi meta naqraw l-istorja, l-ewwel net jekk neħdu l-verżjoni l-antika, meta taqra l-istorja tal-eroj, il-ġenerali, l-ammirali, minn rebaħ, minn tilef, minn laħaq reja. Fuq
iż-żiem il-dejjem.
Ekku, minn laħaq l-iżjem, għamek qed tisimgħu leħen.
Pjazzetz tal-Ewropa.
Tal-mistident tagħna Lino Buġejja li għadu kemm introduċa lilu nnifsu. Lilu, insellimlek.
Ilek ukoll.
Mill-banda l-oħra, meta tisimgħu Lino Buġejja, Malta għal ħafna nies li jiftakruh fit-tul f'karriera anke pubblika mhux biss ta' edukatur, imma ħafna drabi jassoċjawh mal-isports. L-isports, il-ħieles, il-divertiment, l-istoriċi ma tantx jikdbu dwarhom għall-inqas għal ċertu epoka antika. U għedax ma tantx għandna tarif fuqha, imma anki fejn għandna, naħseb l-Lob Olimpiku tal-Griegi kulħadd każ klassiku, sewwa, il-fatt li kienet jimla l-ħin liberu tan-nies ma jkunx priorità għal min irid jara fil-politika id-destin ta' pajjiż jew ieħor jew żewġ pajjiżi fejn se jmur. U għalhekk jinkiteb ftit. Kellna xorti li anke fi żmien is-sensiela ta' qabel din, meta tkellimna fuq il-kursara fl-ibħra tagħna, kellna wkoll iċ-ċans u żmien ma' diversi kelliema u storiċi li bħala Manuel Buttigieg niftakar wieħed minnhom, il-professur Karmel Kassar ieħor, li tkellimna wkoll f'ħin meta kienu jaraw kif jemlew il-ħin tagħhom. U tkellimna fuq il-lob li kienu jagħmlu, fuq id-dadi li kienu jsibu ma' Dr. Gambin. Tista' tgħid b'ajna nduru u missejnihom daw is-suġġetti. U għalhekk forsi niġġustifikaw f'dis-sensiela l-isbaħ li modi li ngħidu isma' li ma kien l-aħjar żmien dak iż-żmien li pereżempju l-kursara kienu jagħmlu kważi 6 xhur tas-sena jgħadduha. Imex b'xogħol kif jgħid il-Malti, kważi m'hemmx tagħmel jistennew ġej is-sajf. Jew iż-żmien tal-lum meta bl-istresses li għandna laqas qed inlaħqu mal-ħajja tax-xogħol u tal-obbligi tagħna aħseb wara l-ħin għad-divertiment. L-imkien l-aħjar sfidi, li ma kienu l-aħjar sfidi tal-modija ta' żmien? Kienu dak iż-żmien jew illum? U għalhekk Lino, inti li għamil żmien twil marbut mal-isports. Illum stess nafuk anki ta' Ramblers, mhux vera li huwa wkoll ħin ħieles sa ċertu punt, mhux vera. Il-leisure, jekk ngħidulu bl-Ingliż il-leisure time, il-free time tiegħek. U anki d-divertiment, meta l-bniedem għaraf li l-ħin liberu tiegħu wkoll jista' jużaha għal saħħtu u għal saħħa kemm mentali kif ukoll fiżika, allura naħseb l-importanza kibret. Issa hawnhekk aħna nippreparaw inti għamilt mistoqsija ħelwa. Bħala Malti, x'kien l-aħjar tgħix dak iż-żmien jew dan iż-żmien. Imma ma nibdewx biha, ma dina qassemija tagħna biex anki jisimgħu dwarha. Il-bniedem nistgħu nafu meta beda. Biex ngħidlek iħabbel rasu li barra li jissopra viva li jagħmel minn kollox biex ma jmutx bil-ġuħ, ma jmutx bil-għaġġ, isib fejn jorqod u ma jsirx kiesaħ irħama sa fil-ħodu, beda jgħid isma' jien għandi ċertu ħin li m'hemmx għalfejn noqgħod naħseb kif se ngħix, għax jien qed ngħix tajjeb komdu. Kien hemm żmien hekk meta nafu li beda jaħseb fiż-żmien liberu fil-ħin liberu tiegħu.
Naħseb mill-bidunet u dan huwa sa studju serju. Mhux tal-aħħar paġna kif semmejt ta' dak li nagħmluhom is-social scientists. Dawk li studjaw is-stenza soċjali, l-antropologi, l-sports historians, l-istoriċi, l-antropologisti, il-għala. Għax issa nafu l-bniedem di natura huwa homo ludens, man the player. U l-iktar ktieb li daħal fil-fond fiha din kien Johann Huizinga, mhux gorilla fl-Afrika, imma antropologu kbir mill-Netherlands, mill-Olanda, li kiteb Homo Ludens, the play element in culture.
Il-lob fil-ħajja tal-bnieder.
Il-lob fil-ħajja tal. U jgħid li l-lob ġie qabel il-bnieder.
Biex ġie l-bnieder ħafna lob.
Jekk veru l-annimali ġew qabel il-bnieder, u nafu li l-annimali jilagħbu, partikolarment jekkuma fil-ġerarkija tagħhom huma għolja ħafna.
Jibxu li xulxin, jiġru għal
foreplay, anki fil-foreplay.
Anka foreplay meta jgħam foreplay, dak li jiġi qabel l-imħabba.
Tarawhom l-jun, iż-żiemel, narawhom jilagħbu.
Jibxu li xulxin,
jibxu li jittantaw. Ja parti minn parti minn Homo Ludens.
U hija anka fil-bniedem.
Festivus. Men li ħobb il-festi. Aħna neċċellaw fih, għax il-festi.
Festivus to the power of my next kid. Lin, li l-bniedem irid ukoll ikun bniedem li jiffestiġġja li huwa jorganizza l-festi. Donna qed tidħol mal-bniedem li jilab. Mela għadek kemm għattilna fil-bidu inti li l-bniedem, kważi qabel ma tfaċċa l-bniedem l-annimal kien diġa qed jilab. Nistgħu ngħidu ġifieri huwa parti mill-istint li l-bniedem jilab u jew il-festi.
Esattament, għalhekk konna qed ngħidu li x-xogħol tal-social scientist issa qed ikun iktar profond għax qed jirrealizzaw meta jmorru lura li hija parti min-natura tal-bniedem li jilab u li jiffestiġġja. Homo ludens, homo festivus. U dan narawh anki l-antropoloġi fis-sadwa li għamlet minn għalija Margaret Mead. Unrajt dik is-sadda żmien imma hemm oħrajn li f'Papua New Guinea sabu li t-tribujiet ta' hemmhekk li jgħixu għadhom uħud minnhom fiż-żminijiet neolitiċi, fiż-żminijiet tal-qedem, fiż-żmien ħaġar, għadhom kontinwament jagħmlu l-festi jew biex jirringrazzjaw superior being li l-alla tagħhom taħsad taħjeb, tal-ħalishom mill-mar, biex jew xita, jew inkella ma tmajtihom x'daqshekk, imma insomma li kien hemm hekk. U li wkoll issa wieħed meta jistudja partikolarment l-antropologi li jafu u li nafu u li naraw bajnejna ġdi mux ħaġa li qed ngħidu ħaġa fi teorija biss, jafu li l-annimali jilagħbu. U iktar ma huma għoljin fil-ġerarkija tagħhom, il-kelb kemm nikkustaħel, il-qattus as playful as a kitten, il-żiemel, ix-xadina, narawhom
fl-istint.
Fl-istint tagħhom.
U istint tal-bniedem li donnu li tieħloq bilanċ.
Issa ma qed insemmu l-annimali.
Ekku, imma l-bniedem ħada u fl-istint iżgur.
Jiġifieri allura għalhekk qed ngħidu fil-foreplay tagħhom u dan huwa post sapan nafna xi talmu minnhom. Dan hija element importanti. Allora għalhekk qed ngħidu kultant lill-lob ġie qabel il-bniedem.
Gaj people play li huwa ktieb tal-psikoloġija.
Jiġifieri għandek ħafna minn dawn l-aspetti. U il-bniedem minn dejjem allura meta ikun issodisfa l-iktar affarijiet ħanedulhom primittivi tiegħu neċessarji
l-żonni
tal-ħajja li għandu saħaq fuq rasu, għandu jiekol, għandu xixrob u għandu l-protezzjoni allura hekk jidħol l-istudju ta' Abraham Maslow għall-komunitajiet ikoll issa allura tagħna biex iktar nifhmu t-tfal li għalha jibżgħu mid-dlam iktar dak l-element tal-bidu malli nitilgħu minn dak. Dan Abraham Maslow nalija fil-51 ħares ħaġa li kulħadd kien jafhem ħadd ma rnexxielu
iniżilek
foka fuqha. The hierarchy of human needs. Il-ġerarki li għandna ġerarkiji fil-ħajja li minn waħda nitilgħu għall-oħra. L-ewwel il-basic needs, kif semmejna, essenzjali. Jekk irnexxielu dak
nitilgħu
aktar ġa l-oħra, nitilgħu assux għall-bżonnijiet soċjali. U mbagħad nitilgħu għall-legal needs. Passiħor, un-baħt
l-sfidi
ta'na għal-self-actualization
għal-dakli
il-milja li nishtiqo għalija kulħat għandu milja differenti
ta'min il-bniedem sħiħ
għawek għanna struttura allora ħna jiena flima periodu minn dawn il-ħaqt u nishtiq li nilħaq malong along the years jiena maħġa għahda darba fil-storja kontadni deċew kienem vers ta' Macaulay li historien, li kien impressjonani wisq. U meta naraw l-istorja anki tal-żmien enlightenment, anki kważi tal-żmien il-kavallieri u da dejja donna nixtiquha ngħidu għal dak iż-żmien. U dan jgħid
skop ta' dissensi.
And we in our turn will be envied. Il-ġenerazzjoni li ġejjin
din importanti
il-qudiem se jibdew jgħidu għalina.
Din importanti għal din is-sensiela importanti, għax din is-sensiela jisimha l-isbaħ li modi. Jiġifieri aħna diġà qed ngħidu għal tal-imod. L-isem stess jurina, isma' dak kien żmien. Dak kien żmien.
Dak kien żmien.
Mentri.
Ożmien ħelu kif għad.
Skont Macaulay, eżatt, eżatt.
Mhux bl-aħtija x'dejjem
il-poeżija. Imma kif qed tgħid inti biex nippruvaw niċċaraw il-kuntest dal qed nitkellmu fih, inti qed tgħid li skont Macaulay għall-inqas li għad jiġi żmien li jgħidu għall-epoka tagħna. Jiġifieri inti issa mhix sfida biss din imma kważi moħħ mistrieħ garanzija li tal-ġejjieni qed jgħidu għalina. Għax probabbli jiżviluppaw xi ħaġa li jitilfu biha din.
Ma nafx Papa Piu 12 li qiegħed fl-aħbarijiet daqshekk niftakar li kien qalb wieħed mill-enċiklika ma nafx mill-aspett kux mill-aspett reliġjuż spiritwali jew ġara li huwa kien happy li kien qed jgħix fit-20th century, all right, qed jgħix.
Kien kuntent bis-seklu tiegħu. Alla volja għala ħafna kritika
ta'
kif ġab ruħu. U d-dużija tiegħu hija
mistoqsija.
Ma interessanti dan il-kunċett ukoll issa din l-idea. Li aħna nagħmlu x'nagħmlu llum għall-inqas għandna moħħ mistrieħ kważi li xi darba se jgħidu għalina. Ma nafx jekk hux għax ikollna il-problemi u l-istressis li għandna aħna jew le. Imma interessanti anki il-perċezzjoni tagħha di kif qed inħarsu lejha. Ħadd nerġgħu mmorru fuq il-bniedem u l-isport. Naħseb hekk se ngħidu l-isbaħ li modi kważi kważi f'moħħu kulħadd se jiġih il-Griegi. L-iktar forsi ċiviltà kemm hemm il-faraoni wkoll ġveres
mill-Iġiġi kienu jikkupjaw l-Eġizzjani.
Li huma kkupjawhom u l-Assirjani, ġvek noqgħdu sejri.
Herodotus wieħed mill-aqwa ħistorjan kien imur l-Eġittu stess biex jikkopja l-isport li kienu jagħmluha u mbagħad intraduċewhom fil-Olympic Games. Hija importanti pereżempju jiena pparteċipajt fl-ewwel Mediterranean Games ta' 1951 fil-Xandra. Il-għala li Xandra. Għax il-Komitat Internazzjonali wkoll jikkonoxxi r-rowl li kellu l-Eġittu fl-istorja ta' l-isport.
Qed tgħid 1950 għax l-ewwel edizzjoni wara
l-gwerra. Li qatt ma kien sar.
Dawn
jew isiru wara l-gwerra, għadhom isiru sallu kull erba' snin.
Imma aħna nafu wkoll jekk imorru ftit lura li fl-1896 u x'veru.
Dak imbagħad saru l-Olympic Games moderni
l-kopja
tal-Greċja.
Tal-Greċja
dew 776 BC.
Sewa, issa ħa morru mela proprju fit-8 seklu qabel Kristu li hadak kien semmejt. U hemmhekk se nsibu dawn l-logħob olimpiku verament organizzati b'dan il-mod. Taħseb li dak iż-żmien l-isport dis-sena kien hemm ukoll il-logħob olimpiku ċ-Ċina. Kulħadd ovvjament sema bihom u jisuma għala xejn ta' inkwiet. U iva m'aħdej li stennew. Ma kienx hemm daqshekk għall-inqas. Żgur mhux Munich 1972.
Iktar ġabret inkwiet it-torċran.
Iva. E torċa nibdiet tiġri minn pajjiż għalihom.
U jalla meta jkun hemm protesti jsiru fit-torċa u
mhux waqt il-lob proprju. L-isbaħ li modi. Illum Malino Buġejja qegħdin nippruvaw inħarsu lejn il-ħajja u l-istorja tal-isport fid-dinja u kemm din kien iċ-ċisbaħ fl-Imondi. Minn diversi aspetti, minn militar, minn politika, minn propaganda, hemm ħafna xi tajt fuq l-isport b'mod storiku. Komplu wisimgħu l-isbaħ li modi. Jekk imorru 6 seklu qabel Kristu. U s-sena 2008 li qegħdin fija. Mela konna l-Greċja, kon u issa qegħdin iċ-Ċina, għaliex qabża ta' affarijiet għal kemm iċ-Ċina kienet teżisti dak iż-żmien ukoll.
Kellhom il-lob.
U kellhom il-lob tagħhom bil-fors.
Qabel dak iż-żmien.
Imma kieku naraw dal-paragun. Inti bħala bniedem li kont f'diversi kumitati u organizzazzjoni il-Kumitat Olimpiku nnifsu kont għal ħafna żmien fih. Tara li l-bniedem dak iż-żmien kif kienu l-affarijiet krudi biex ngħidlek kien qed jiċċelebra l-isport b'mod aħjar milli llum li marija llum kulħadd bil-manager bit-taħriġ partikolari, it-talent vera jkun hemm imma sul-vuċi ta' Madonna kulħadd jirranġaħ biex jiġi aħjar, ix-xiri u l-beħ ta' nies jibdlu n-nazzjonalità tagħhom sempliċiment biex jidru f'isem dak il-pajjiż li jrid jikkapparhom. Illum issa saret biċċa negozju kbir. Dak iż-żmien naħseb kienet jekk taf tiġri tidħol għall-lob ħa tiġi l-ewwel. X'taħseb dal-paragun?
Poġġeta b'mod tajbwis, ċar mens tajjeb għal raġuni li hemm similaritajs kbar. Hemm xieħa kbira, hemm xieħa kbir. Noħġa rridu ngħidu li l-Olympic Games ma għadda ħafna snin biex biċċaw, bdew 776 BC, purissimi, żbieħ, ta' natura, kulturali. U spiċċaw fit 393 AD, mela kważi saru parodija. Mħabba wkoll korruzzjoni.
Konna morna fiżmin ir-Rumani.
L-okkupazzjoni rumana komplet tagħtihom id-daqqa mortali. Hemm ġok li jgħidu Neruni kien sar il-President tal-International Olympic Committee ta' dak iż-żmien għax idaħħal iż-żwiemelu jerbaħ ukollox u dan. Dik il-korruzzjoni. Reliġjon bdietom u reliġjon oħra erdithom. Teodosius imħabba li kien hemm l-estrem u għaw allura wkoll idaħħalna x'kien l-iskop ta' dawn il-games. Bdew l-isport l-għagħu ngħidu li trid intuża bħala means to many ends għal skopijiet differenti. Hawnhekk kellna li l-isport ma kienux jeħu l-isport. Agones Olimpikoj. Il-kelma sport ġiet fit-12-il seklu tletta wis wara agones, bħalmanna l-kelma agonija, agoni, biex tieħu xaħda tal-sal.
Is-sofri biex tirbaħ. Samson
agonistis. Italjani un avvenimento agonistiko, agon, kompetizzjoni. Imma kienet indirizzata lej l-artal, lej l-allat. Olimpija.
Ġieħu ima l-allat.
Uwa isek għandek. Fejnaf, tapinu, bil-grounds imdawra maħħa. Dik kienet, jew il-Vatikan, u għandek.
L-Lord, għet issir festa bit-tal.
Kollox, blalla.
Il-lob kien parti
minnu. Għanzi, il-lob kien biex tagħti ringrazzjament lill-Allat.
Bil-bravuri tiegħek.
Is-suġġett ma nafx.
Imma
id-direzzjoni
nistabbilixxu differenza.
Konna dak iż-żmien konna inkunu parti minn dak is-setup. Irridu nkunu parti minn in-nisa jridu nkunu parti minn dak is-setup. Meta ma kinux kienu mħalli jaqqas biss jarawhom dawn il-lok.
Ma jistgħux jitlu għalih.
Ma jistgħux jitlu. Jiġifieri.
Jekk minn isir żgħar kien hemm piena tal-mewt.
Piena wara li hemm qabad fil-lok. Il-post viċin tagħhom minn fejn kienu jitfgħuhom għal isfel. Waħda biss irnexxila li jaqbdu mbagħad għalhekk bdew mhux l-atleti biss ikunu nudi imma anki l-ispettators biex ikun
l-ewwel nudist camp.
Nudist camp.
Unaħseb l-idea ta' nudizmu.
Kienet idea, ma għax kienet tidħol idea li hija xi ħaġa.
Le anke naħseb l-idea ta' nudizmu kienet biex il-ġisem jibrilla fil-kapaċità fiżika tiegħu.
Ġifieri,
x'ġar m'għandna dik il-mara x'min qed jismana issa daħħaltu f'kurzi barra mara waħda.
Kienet kellhom tradizzjoni f'Olimpja dil-familja. Fux mel pomi, mara, marufa, għal-familja li stess kienet titrenja li t-tfal taħħa għal-akrion, għall-lob tal-resp, korma tal-resling. U tradizjoni li dejjem jerbu. U li de darba minnom li titħol ta' Rom. U
l-libset
ta' raġel. U meta meta it-tifel taħħa rebaħ ma kienx imma ma setex.
Ma s-saporti.
Bil-ferħ, u bditt wera, għandu nagħmel l-ewwel.
Abduha.
U bħala concession peress li kienet tgħadda fil-kontribut li il-gejn
ħafruila.
Imma mbagħad introduċew in-nużiżmu anki fl-spectators, jiġifieri min kien jidħol. Imma hemmhekk kellek mbagħad f'dawn il-lob, għax allura kellek l-aqwa affarijiet li wieħed jista' jara. Il-Festival of the Muses kienu nedulu. Olimpja miex ġast post ta' fejn isir il-lob.
Il-lob, saħħa fizika.
Saħħa fizika, għandek l-aspett estetiku, izbuħija tat-tempi, tal-palestra.
Issa koreografija
oħra. U s-siti kollha panellenici, għax Olimpja kienet l-aqwa. Michael Pindar fil-poeziji tiegħu samija l-aqwa. Imma mbagħad għandek forsi iktar imponenti l-stadium ta' Delfi. Ta' Delfi li kien instrumental ma' storja twila. Biex anki jsiru Olympic Games moderni għax hemmhekk dik kienu dedikati lill-Apollo ta' Olimpja lill-Alla Zeus. San Paul li kien well versed kien jafeżat qed isir ġo Corinth. Istmus li kelli l-alla l-Posidin, un-baħt allura San Paolo, isemmi u koll il-metafora sportiva għawija ġruħal li terbħu, l-timodi, tkunx pal-boxer li fajr. I mean, kif l-sport
kien
integrat mil-kultura. L-aqwa poeti semmejt li il-Pindar, l-aqwa artisti, Fidias, li għamel l-istatwi tal-Akropolis, tal-Parthenon. Kellu l-studio tiegħu minn mur Olimpja, sfortunatament ħafna jmorru dan it-tours u jieqaf il-vapur u ma jmorrux hemmhekk u jaraw bejn fidje kellu it-tempju tiegħu. L-istatwi ta' Praxiteles, l-istatwa l-Diskopus ta' Miron.
Juri parti mill-lok li kien isir.
Imma dak insir jew qabel kien hemm lok oħrajn. Nafu, aħna nisimgħu ħafna bl-Iraq. Inkienet il-Mesopotemia, jena meta kontem, għalija xin 1987,
ekk,
kważi xin senin. U mort il-parti mill-rikkezza ta' Tigris, tal-Ofra,
il-Istoria tagħhom kbira.
Fil-mużew tagħhom. Għandhom statwetti sportivi da' nitkellmu issa iktar minn 1500 sena.
Il-bot iktar mill-Griegi.
Iktar mill-Griegi. Iktar mill-Griegi.
Mesopotamia.
Mesopotamia. Issa kellhom l-Assirjani ċarjet. Jekk trid issa jaħlu sport, l-iktar ħaġa frightful inti naħseb li kienet beżek. Frightening kienet.
Kważi kważi hawnhekk jidħol Ben Hur kulħadd jaf għall-famużi tliela tal-gladjeri.
Forsi fi żmien huma tantx kien inbeża. Imma f'dak iż-żmien dak l-isports taċ-ċarriet aħna naħseb għamilt ta' poezija ta' Lord Byron, The Destruction of Sennacherib. Dik ir-ritmu, the Assyrians came down like the wolf on the fold and their colors were gleam. I mean, it were rook. Jiġifieri dak il-perjodu għax kellek in-nobiltà, immaġej talija. Fi żmien waqt filgħat il-Greċja kulħadd barra n-nisa u slaves kien jista' jipparteċipa. Fi żmien il-Mesopotamja, fi żmien l-Assirjani fejn illum għandna
qed
imma morru qabel il-Griegi, dak l-isposti kien hemm kien formi li three purposes.
Qed toħodili minnħalqi għaliex qed nistennik tiegħek biex ngħidlek. Hawnhekk qed naraw jekk imorru fi żmien l-Assirjani u mbagħad anke l-Griegi u naħseb anke r-Rumani li kienu ħafna atleti. Kienu jkunu nies tal-militar ukoll. u skjavi forsi u koll, imma isu dak li jiġi vventat għal-militar kien jintuża u koll fil-lob, jew viċiversa.
Jew exclusively għal-waħda, per eżempju mnalija, ma nafx li marre Ingliż mnalija, Henry VIII, li l-arċeri biss jagħmluha minn qiegħed l-armata. Mhux kulħadd.
Ma tistax tispara mill-qaws jekk m'intix soldat.
L-istess l-Eġittu il-Farrawni u n-nies tiegħu biex jippenġuh bħala wieħed li hu kapaċi joqtol
fidri
u l-oħrajn iktar kien tajjeb għall-ħarem u għaffedora bħalla, imma huma jridu jagħmlu il-prestiġju tiegħu jidherek. L-isport użat għal vanità personali li baqgħet fi żminna
issir stilla.
Ma fi żminna niftakar il-film tal-Lance Lito, il-tip The Loneliness of the Long Distance Runner. Tal-bniedem f'Borstel hawn fl-istituzzjoni konna bra approved school, riet il-headmaster tiegħu jibrilla permezz ta' dal-żagħżugħ. Allora ewa se jiġri kontra public schools, studenti, imma u jiri tider, għax kellu da a long distance learner tajjeb. Dan, meta darba marja baħxu ġelu jaxsell l-art kolla ta' kull-imkien għal da' sexport. Il-veri, il-vanità
ta' prestigju li ġipja, imma xal-fama.
Jista' jkun fi lokalitajiet.
Insomma,
nafu ċerta posti għalhekk qed.
Tħares lej il-Premier Division pereżempju ta' l-Ingilterra. Kellhom raġun jgħidulhom skjavi xi kultant għaliex.
Ma insomma Platini kien qed jeżgħu. Immaġina. Dawn jekk irdu jieqfu huma miljonari dawk li huwa Platini seħelhom skjavi u sinjuruni huma u l-ġenerazzjoni li ġejja
bil-kilba għal-aktar.
Il-kilba għal-aktar dik hija.
U naħseb
ngħixu consumer society li hija differenti.
Qed iħu l-każ ta' Ronaldo pereżempju li jrid jitlaq u ma jridx jitlaq u jrid ikser kull għax fuq inqalat l-iktar hux vera s-sajf li għadda. Għet, hemmhekk jintebaħ Ronaldo isu gladjatur ta' żmien ir-Rumani minn ħallas li żied l-istim jiġri għalih jew jiġġilet għalih, ġifieri hemm paragoni għadhom l-istess.
Liqa kien qal George Orwell, famuż ta' 1984, kien qal sport is war minus the shooting. Imma dan għax ma kienx jifhem l-isport. Għax minnar ma kien jaf,
kien qed il-kompetizzjoni raġlieda.
Kien qed jiġġustifika l-eżistenza tal-isport. Aħjar. Il-nazzjonijiet imorru fuq il-futbol field.
Kif għadu jiġri?
Kif qed jiġri s-sandok u nafsu ikun hemm xi inċidenti, milli bħal qabel nagħmlu gwerra kontra xulxin.
Ma tieħugos tisma' ċertu pajjiżi fi gwerer imma jilagħbu. Kontra xurxin sportivament, ġifieri. Anke l-Olimpiku Olimpiku ta' Ċina wara kollox rebaħ l-isport, ġifieri
mar kulħadd. Issa ma morrux għall-eċċezzjoni għan-negattiv, meta jkollok percentaġġ aqqas 1% aspett negattiv inkabbru l-oħrajn.
Mela l-isport nistgħu ħanistabbilxu dal-punt li
wkoll.
L-isport baqa' wkoll messaġġier tal-paċi. Għax meta qed insemmu minn żmien qabel Kristu ħafna morna 1500 sena lura u nsemmu llum, illum iċ-Ċina kienet eżempju ċar li wara dak il-ġlied bil-verbali, dawk il-gwerer verbali ta' ħafna gvernijiet u l-protesti tat-torċa kif attinti li kienet sejra, iċ-Ċina fl-aħħar mill-aħħar mar kulħadd lab kulħadd u ma ġara xejn ħażin. Jiġifieri
marrux impenġu ma li l-isport matul iż-żminijiet. Jew dan l-amusement ma kellux l-aspetti negattivi. One kien sessista.
Ħana nħaqdu punt. Ħanaqdu mill-punti negattivi u nqablu dak iż-żmien ullum. Mela, dak iż-żmien li modi kien sessista. Jekk kienet mara, kważi m'għandek imkien. U dan ħafna, viċin ħafna żmien.
1996, meta l-Olympic Games Kubertan għamel rinnovazzjoni ta' Olympic Games marriċ l-nisa jipparteċipaw.
Anke mit-senejlu kważi għaw fuq ftit fuqhom. Il-mara kienet eskluża.
Għandek il-letteratura Franċiża. Jean-Jacques Rousseau Femil. Tallim li fuq. Imma.
Tallim li niskejjel, friskejjel, l-għallima.
Dan ħareġ dal-ġażuħ. Li talmu l-natura u li u baħt zviluppa suġġettiħor fuq l-importanza ta' l-sport li akkaż il-ġisem għax inkella moħħu jibda jiddettalu.
Sofri biex gawli.
Imma allura dan għax ma kienx jgħod tan-nisa wkoll. Għax huwa stess xi novel ieħor li l-maredila inqata mid-djul tommok. Kun indipendenti.
Zviluppa.
Imanba u preparalu hekk għax issa tasal żwieġ u bħalma kien qal San Pawl il-mara sottometta r-raġel, inti wkoll tkun sottometta għar-raġel ukoll. Rousseau li kien filosofu magħruf għall-idejat innovattivi tiegħu li mhux fejn twelid imma xint ukoll din l-idea.
Kien irdu nagħmlu wkoll dak kien lejliet meta fl-1896 hux vera ta' Coubertin. Kien lejliet li l-mara bdiet l-ewwel ġlieda tas-suffragette sul
l-suffragette ġew iktar wara.
Biex jibdew.
Ġew wara għax imbagħad minnalija Voltaire kien jgħid il-Voltaire biex nibqgħu il-Franċiżi m'hawnx ħaġa iktar qawwija minn idea li ikun wasal żmienha.
Ekku, ekku. Li ma tuħat l-idea.
Allura mhux billi noda, ħalla daqsxejn bit miftuħ l-ewwel daħlu ħannedulu hekk sports femminili, il-hockey li mbagħad
li ma tbagħtix.
Il-golf, il-hockey. It-tennis, kien hemm skandlu wkoll għax waħda kellha daqsxejn slit fid-dublet, kien dik il-mentalità. U mbagħad bdew deħlin l-athletics.
Il-prudenza vittorjana.
Wkoll flejt deħlin l-athletics. U fl-1828, l-ewwel darba li ħadet Marta fl-Olympic Games
f'Amsterdam,
għamlu għall-ewwel darba l-800 meters. Tinsiex li issa jagħmlu 26 mil għan-nisa l-mara.
Illum.
Fit-28. Il-wiri 50 sena.
Il-wiri, eżat, li għedin kważi rip design sena.
Design sena.
Għazi kull mammarru. Design sena. Għasat. Inti għandek xe 120 probabli. Mela li.
U jif ma sena sin spiċaw għali. U Coubertin kien kontra taħħa. Li jgħu jgħu. Abbat il-Vatikan, Coubertin kellu li jgħu. Biex jgħu jgħu di mus suppost jgħu. And he was almost proved right. Għax kolla ksjaw. Kull ħafna minnhom waqt
il-ħażin. Daw in-nisa fl-1928 bdew jiġu Amsterdam u jaqgħu bħas ħażin.
U din il-rejs tal-800 meters ifri darbtejn ma' l-istadium. Damet ma saret u mbagħad x'għalija sal-Olympic Games ta' Ruma tal-1960.
Jiġifieri, mill ħa nagħmlu ċari dawn il-punti. Mill-1928 sal-1960 ma sarux iktar l-atletika tan-nisa.
Le saret, mhux il-ħadet meter saret.
Ma mhux id-dum kbir. Ma
bil-marudu, imma.
Ta' 800. Mhux ta' 800.
800, ġifieri 9000 qed ngħid.
Għax beżgħu li l-mara ma tiflaħx għal dak l-istrapazz.
Imma mor lura għandha l-oħra. Mela issa marru li fl-Olimpija naraw il-maratona. 26 mil.
Altru, in-nofs mil.
Għax biex naraw ila għax qed jiġri għalhekk id-dinja tad-dinar u d-dinja tal-lum. Id-dinja tad-dinar, id-dinja tal-lum. Mhux tal hekk, lin-nies għallum fil-maratona iġibu ħin aħjar minn Emil Zatobek. Le, ma mhux Emil Zatobek, il-leġendarju tal-maratona jgħaddu l-ħin tiegħu. Dax ifisser. Li għax in-nisa ma konniex intuhom
it-taħriġ
u ċans u taħriġ. U naturalment b'evoluzzjoni issa waslu fejn waslu.
L-isbaħ li modi. Illum Malino Buġejja qegħdin nippruvaw inħarsu lejn il-ħajja u l-istorja tal-isport fid-dinja u kemm din kien iċ-ċisbaħ fl-imodi. Minn diversi aspetti, mill-militar, mill-politika, mill-propaganda, hemm ħafna xi tajt fuq l-isport b'mod storiku. Komplu wisimaw l-isbaħ li modi. Ħappoġġu għatu ieħor xi nħossni fid-dover la semmejnieh li modi l-isbaħ.
Ma nispermax ħarġin.
Le għax xejn, ma aħna qed inqablu li modi mallum. F'dal-każ sessista li modi mhuwiex aħjar minn żmienna. Mela veru sejru għalina għadha pitada.
Isma jekk inti t-tifla tar-rej jew il-prinċipessa. Kienu jkollok l-unur inti tmur tinkuruna u konna narawhom l-rebbiw jew tagħmilu l-girlanda
bħalġellieda li politija l-kuruna flak. Imma dak kellhom
privileġġi.
Imma issa ugwali mar-raġel qed juru n-nisa li għandhom ħila fiżika u taħriġ sens ta' taħriġ daqs lir-ġiel.
Sa nispera ma jħdux għalihom in-nisa ngħidu li huma muskolari, eċetera. Le, no, il-bambina laqhom għal ċerta events li juħut minnhom ukoll jifilħu ktar minn l-irġiel.
Ekk, u dan isma' hawn ir-ġiel
jena. Imma kien hemm l-exploitation. Jena
ma nagħmilx sports jiġifieri raġel.
Kien hemm peress nisabu li inti jekk tkun tiġaw il-lit l-ewwel tifel. ikollok muskolatura u endurance iktar. East Germany, għax l-sports kienu jintuża żmien for political propaganda l-ispera li le.
Ħafna fil-fatt.
Kien ikollhom jibda posta biex ikun jistgħu jiġru wkoll ħjar il-maratona.
Ġifieri inti qed tgħid li jekk ikollok tarbija tkun ippreparata aħjar għall-isforzi li tkun għamil.
Iva, wara l-għura, il-ġisem jaddatta ruħu iktar.
Iżjed għall-isforzi wara, mela minn għandu tfalu għala ħja ġerrej, fost il-nisa.
Mux ma. Kien ikollhom dak iż-żmien. 8 u 10.
Le, faċa fejna saġġera, u l-lum l-ekonomija għastħalli. Ħanni ġu għal-aspet.
Ma inti maħni ġinsemmu, liktar ħagġa importanti. Għax, għawek ġinsemmu l-aspet fiziku. L-sports iktar importanti, iktar kważi mill-fiziku, l-aspet mentali, psikologiku, soċjali, għedlu li trid. Għara għajt nejdu, anki f'dal-periodu. Isma, għara x-valuri fieħ l-sports. Imma l-irġiel biss, ta' mux għal-nisa. N-nisa le, ma jtux fil-kustjoni, n-nisa le.
Ħansemmu, sissa semmejna, il-sens ta' messaċ ta' paċi permezz ta' l-sport. Semmejna negattiv li n-nisa kienu barra fl-antik mela l-lum u aħjar. Tiġi nsemmu ftit il-politika. Naħseb il-kas klassiku reċenti tal-isports fil-politika barra Munich tal-1972 tiġi l-edizzjoni Berlin tal-gwerra, mhux vera, fej in-nazisti għamlu tal-1936.
Sport għall-political propaganda.
Eżatt, eżatt, tfaċċa ħafna PR exercise favur in-nazizmu. Barra dak l-inċident li nafu ta' dik l-edizzjoni tal-Lop Olimpiku. Insibu li l-sports fl-istorja intuża b'skop politiku għax illum pjuttost il-mentalità tas-soċjetà mondjali illum pjuttost hija li ma tħallix l-sports jintuża għall-politika. U s'issa tidher ir-rebħa hija favur li ma jintużax għall-politika. Lanqas il-futbol huwa l-iktar eżempju ċar u l-Lop Olimpiku wkoll. X'kif tarah dak li ġara fl-1936 Berlin mal-kumplament tal-istorja tal-isport fid-dinja u tarahx li dak li modi, għax da wara kollox issa ilu, mela nistgħu nippoġġuh fil-kappa tal-imodi, fil-keffa tal-imodi, dak li modi kważi kważi iġalek tistħi meta tqabbel mal-mentalità tal-lum. U ġvera, naħseb dak it-taħriġ kien qed goffa deċiżjoni nażista.
Anki fl-epoka nazista kien hemm ukoll ħarriġ it-tajjeb ukoll u Felix Kulpa mill-ħażin joħorġ it-tajjeb ukoll. Għax intkellek li apparti li kellek skop politiku. Kellek ukoll skop razzjali li il-predominanza ta' l-Aryan race. Mela mbagħad kellek atleta simpatiċismu iswed, Jesse Owens. Ikun l-istar tal-games.
Interessanti il-kontrast.
Il-kontrast.
Li tradixxa l-opinjoni nazista.
U meta l-usma lil-Jesse Owens, Hitler ma ħaddix bidejja. Għalli jina ma marċa l-games biex jgħodu li bidejja. Imma, ftit javuha u ktibta jien di sentejilu meta fl-stadium ta' Berlin fej saru l-games ta' kien ta' marx
ta'
dikinar u kien hemm l-att jaħassra li tebba il-copybook ta' Zidan, fl-istess 4 metri l-bot minn fej fl-istess stadium dan l-art jaħassra li tiliflu reputazzjoni kollha li hija kien plejer simpatiku. Imma l-bniedem
bniedem
u qed jgħin ħafna lit-tfal foqra, eċetera. Imma fl-Olympic Games tal 1936 hemm ġara att sportiv li ftit jafu fuqu. Kellek il-long jump, għax għalhekk ninsemmejt ara daqsxejn. Il-long jump ikollok il-ġerja, il-ramel, eċetera.
Kemm jien xilek ta' 5 metri.
U Jesse Owens kien diġà għamel two false starts. Jekk it-tielet waħda jerġa' għamel false start, jiġi eliminat.
Jiġi eliminat.
Kien hemm atleta Ġermaniż, Luz Long, li kien qiegħed jillidja u daqala Jesse Owens stess. U taħ parir kif għandu jaqbes. U Jesse Owens jerba l-event tal-long jump. Ġifiri, kultant minnu kapaċi imur kontra dal-kurrent u dawn huma nies kollha.
Dak is-sogra dak il-Ġermaniż.
Is-sogra Ġermaniż f'atmosfera.
Ġifiri,
naraw dal-ħafnima. Imma hekk insemmu aħna din nsawlu sports nationalism. Per-reżempju, kellek il-Messiku. Messiku li għamlet il-lob tal-1968. ċa, skultan naħseb li forsi għedin.
Le, għaxan għedin nqablu li moddi mal-lum.
Iżomma.
Iżomma, 68 għedin nitkellmu fuq 40 sena ilu, mela jisaj kwalifika li diġa jmoddi.
U emmek, jew ħaġa ftit jafu wkoll li kienu qabel il-Games xi xahar qabel inqatlu 150 student fil-plaza ta' quddiem l-stadium x'marru jipprotestaw li l-Messiku kellu perjodu ta' austerità ma kienx kapaċi li jagħmel dan Games imma intesid iċċer. Imma hemmhekk kellek il-Black Power Salute tal-Amerikani li tagħlu fuq il-podium kienu rebħu relay jew xi ħaġa simili.
Suwed.
Suwed. U dawn ħassew li id-dwejjaq tagħhom, l-frustrazzjoni tagħhom għax kienet suwet u mhix qegħdin jiġu trattati sewwa ġo pajjiżhom li għandu stejt issa jtuhom il-glorja ma rridux. U ħarġu jgħidhom bil-ponnek il-salut. Se tidha dik politika.
Qed jipprotestaw kontra drittijiet lejhom.
Aw min qal m'għandux raġun m'għandix tuża l-isports għal skopijiet bħal dawn. Hemm min qal isma, dawn kellhom ċans bħal martri. Insara, meta jkunu qegħdin jaħerqhom kantaw u jinċensaw il-mulej. Għandhom ideal.
Wara kollox tista' taqabbilha ma' Ċina li wara kollox minħabba t-Tibet, il-protesti baqgħu għaddin sal-aħħar tant li nitet persuna, ġifieri naħseb li l-lob olimpiku qed jitqies ukoll bħala palk fejn inti tista' tressaq id-dwejja politiku soċjali tiegħek. Għax għandek l-attenzjoni tad-dinja.
Eżatt. Saru l-ikbar attrazzjoni. L-ikbar focus tal-dinja. The greatest show on earth. The greatest show of no consequence, imma. The greatest show of no consequence. Għal raġuni ejnejdu sport huwa. Ejnejdu jilagħbu l-Italja u l-Ingilterra. We start getting up għal nippreparaw għal-dar.
Stennija kbira.
Stennija kbira kula. Rebħal biħed.
U ma jiġri xejn. Ej, ħaġa sabiħ.
L-expectation, moħħu kien għalafti għalek kem bżon, li zzaq anki xuħbħali, kemmu tajjeb li t-interessaw tal-affarijiet. Inti dik l-anticipation taħħa kważi jisbaħ mill-logħba stess.
Għax tpoġġi f'dimensjoni.
Basta ma titħolx personali. Billi wieħed.
Jew ma tesaġġerx.
Għax
qegħdin noqorbu lejn l-aħħar parti tal-programm. Lino, u ma nistax inti li kont daqshekk parti mir-ruħ tal-Kumitat Olimpiku Malti għallura għandek storja twila.
Ija ħafna.
Ejfa, ma studjek storja
Olimpija kultant nagħmel lecture.
Ubqajt inti marbut ħafna mad-dinja tal-isport u ma kenniex ċans nitkellmu ħafna fuq divertiment, imma l-isport żgur jirbaħ numru wieħed fid-divertiment kollu tad-dinja. Ħa niġu ftit għal Malta, l-aħħar 6 minuti nagħmlu fuq Malta. Malta meta jiġi dan il-lob internazzjonali, sija huwa futbol. U sija jekk huwa games oħra li jmorru fil-lob olimpiku, ovvjament ċokon tagħna jeddidna, jellimitana u ma ngħidx ħamrinna wiċċna għax l-isport mhux għal biex tħammar wiċċek, imma tħossa f'qalbek meta tara l-istatistika u dejjem tfittex lil Malta fil-qiegħ tal-istatistika fuq il-punti dejjem iż-żero jew ftit il-fuq wieħed jew tnejn. Issa. Meta tara dan it-tieħ il-qalb, kważi tista' tgħidlu qtieħ il-qalb. Li modi inti għadek kemm semmejt Malta bdiet fl-1928 f'Amsterdam. U jekk tara l-futbol, m'aħniex lura laqas. Malta kien diġà qed jitlab il-futbol fit-19-il seklu għaw jiġifieri fl-18.
Dik interessant 1893 tista' tgħid kien wieħed mill-isport rrakkomandat mit-Temperance Society tal-Ingilterra. L-gvernatur sidu ma' wek
dan ta' Malta?
Ta' Malta il-għala, għax kien ikunaw places of low repute il-naħa tal-Kottoniera un-naħa tal-Floriana
Jem il-vizzijiet, il-vizzijiet,
il-Navy u l-Armata fej kien il-kongregazzjoni da u dawn il-rakomandaw football, biex cycling u rambling
biex neħħi l-konflitti tal-ħin.
Ma naħsbux li l-futbol beda dikinhar dak iż-żmien tant biex l-Ingliżi kkodifikaw l-isport imma xi logħba biżżar b'xi żaq.
Ta' tibissa xi ħaġa.
Ta' xi ħaġa fil-Medjuwef nafuha, partikolarment fil-festi tal-irruħula tal-ibliet, triq kontra triq. بالزاق تاع بريه وجهاجه يا تقول له لودي كيفي دي ما كن كومبلو فوق الاستوري
ما كنت كنت فاليد وان كذا كلي هذا كمات اسا مالطا قدام دين دان التياتر قدام دين الاستاديوم دا سي كبير تاع لوب انترناسيونالي سوا تسمع التمييت تاعنا كيف يلعبوا بينيتهم ومن بعد تمر الدار وفرصة تفتح التلفزيون وتقرا الأقوى أربعة اللي هم في البريمير تقرا الأقوى أربعة اللي هم في البوندسليغا في الليغا اسبانيولا في الفرانشيزا متى تقبل وما وديوزي الباراغوني كيف يعيد كل حد احنا من 1928 متى مالت هذا تسم الأول دار بس اللوم قدن نتكلموا فوق 80 سنة دريتي دريتي توندي توندي كيف نايدو تħoss li fl-sport maqtajniex qalbna għaliex irridu nibqgħu nieħdu sejjem għax nidruku roħ, jew fil-fatt sar anki progress li llum ngħidu iva, dik kienha l-konna pjonieri, imma llum m'hemm xejn xi ħamrinna wiċċna. Nistgħu ngħidu ħda?
Ja, żonok qed tpoġġi l-isport int bħala kompetizzjoni biss, mhux bħala kważi servizz soċjali. Jekk mort fittex il-listi ta' medalji, issib li l-Etopja. Il-Kinja u posti toħra bħal dawn li qas biss għandhom l-inqas servizz soċjali qegħdin top of the league fil-atletika. Il-għala, għax għalihom dik hija social mobility, għalihom dik fisser flus, għax m'għandhomx ġerarkija oħra ta' kif jistgħu jimxu l-quddiem,
ta' kif jistgħu jgħidu.
Allura tgħidli li dawn għandhom kultura sportiva, għandek erba' minnhom dew tradizzjoni mill-1960 meta Abebe Bikila rebaħ il-maratona ta' Ruma u kisser dik li nedula il-barriera psikoloġika di psychological barrier għax qabel konna ngħidu l-atleti Afrikani mhumiex f'saħħithom biżejjed biex jiġru iktar minn fuq
għandi.
Minn wara dak iż-żmien kważi l-ewwel il-3000 steeplechase il-maratona kważi saru possessjoni espressivament il-monopolju ta' dawn il-medalji ma jfissirx li bil-fors għandek struttura sportiva. Jiena niftakar meta konsigli dakin ġie hawnhekk kemm Willy Daume, il-President tal-Germania, ta' West Germany, li kien jirrispettana ħafna, wejnuna ħafna, u koll ċerti Willy Grut li kien il-President tal-Pentathlon Association. U meta raw, ħadhom, ħadnihom jiena niftakar Karl Borch u Bert Muscat jaraw athletic meeting dak iż-żmien kien Mart April Mejju u daw raw dak li żmien l arfa. Għalli li mhux jiġifieri mhux m'għandniex tifra, ma tkun bżonn ta' midalja olimpika. Għandkom dan l-entużjażmu ta' żaza.
Il-fenomenu.
Il-fenomenu
ta' interess.
U ħafna żaza, sfortunata ħabba dil-idea ta' għax iridu midalja, għax iridu. Qed jinqalgħu mill-isport dak li jidhru tradizzjonali. U jmorru għal attivitajiet oħra. Absejli.
Għal fama.
Le bla fama, anzi. Absejli. Li huwa aktar challenging. Camping, outdoor living, rambling, cycling, sailing u dan.
Ġifieri qed joħroġ it-tajjeb ukoll. Joħroġ it-tajjeb ukoll.
Ġifieri imma mbagħad tajjeb ukoll li ngħidu li l-high performance sports, l-elite sports champions, jiġu minn bażi wiesa ta' partecipazzjoni.
Ġifieri għażla minn miljuni.
Iktar minn għandek bażi wiesa u dik qal anke kubertan fil-Respect Mutwell fil-kitba tiegħu. Iktar m'għandek bażi wiesa l-piramidu sportiv nedulu iktar bil-mod il-mod se tsi fil-quċċata. U iktar ma jkollok fil-quċċata, bħalma kellek x'isimgħu Olga Korbut u l-oħrajn fl-atletika, malli l-tfajliet raw di l-Olga Korbut u Nadja Komaneċi l-Rumela fis 72-76 dawk kienu brilliant fil-gymnastics. Kulħadd it-tfajliet rridu jagħmlu għalihom. Meta jaraw tfajla simpatika bħal Steffi Graf.
L-eżempju Kaxkar.
Allura jiġu ġifieri meta inti għandek l-elite sport jagħti l-ħajja lill-bażi. U l-bażi jagħti iktar lill-elite sport.
Sabiħa. Nalqu l-edizzjoni tagħna tal-lum ma' Lino Buġeja. Is-suġġett kif rajtu u wieħed minn dawk is-suġġetti komuni li biex ngħidu hekk fil-ħajja ta' kuljum ma tantx tassoċjah wisq mal-istorja, tkun qed tara xi logħba dan qed jixxandar propju issa f'Ottubru tal-2008 meta għaddejjin ħafna mill-tazzi biex ngħidu hekk Ewropej u mondjali u għalhekk kulħadd ikun moħħu biex jara dik il-logħba dak it-tim favorit jew ieħor u ftit li xejn iqfu naħsbu kemm l-isport fih innifsu għandu daqs sekke dritċi kif smajna matul l-edizzjoni tal-lu. Si kem neġa mtaħu il-ġimaldi hla minħatija iċċa xwira pinser minnkom, kun it-tamaw il-ġimaldi għalikunna suġġet friski.